Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan v kulturnih utrinkih. Slovenija ima srce je projekt nastal v imenu civilno-družbene pobude Resnica in sočutje. Gre za spominske dneve 2015 od 15. junija do 24. junija. Se bomo spominjali, tako kot se spominjajo v Evropi, konca druge svetovne vojne, umrlih v teh časih. In v sklopu tega projekta so sestre Uršulinke posnele tudi film z naslovom Slovenija ima srce. Režiser je David Cipoš in David Cipoš je danes tudi gost kulturnih utrinkov. Najprej dober dan.
Dober dan.
Gre za združitev treh sestrskih zgodb, ki ob neki vzporedni zgodbi slovenske razdeljenosti pa vendarle povabila k spravi, vabijo in razgrinjajo spominske dneve 2015. Kako ste se tega filma, David, lotili? Kdo so nastopajoče sestre in morda kje seveda so bili problemi pri nastanku te zgodbe?
Se mi zdi, da je najbrž sestra Marjeta Pija Cevc, ki me je prva kontaktirala, dobila vsaj filmsko idejo mogoče pri kratkem filmu Teta Mara, ki smo ga pa predvajali že januarja, ko tudi pove podobno zgodbo o tem, kako je izgubila svoje brate v njenem primeru. In se je spomnila, da ima v svoji skupnosti med uršulinkami tudi sestre, ki so drugo svetovno vojno in čase po njej občutile na lastni koži. Dve sta dejansko izgubile svojega očeta, ena se spominja po pripovedi svoje matere. Je pa zanimivo to, da ena recimo izhaja iz družine, kjer je bil oče med partizani, druge dve sta bila očeta med domobranci. In je zanimivo, da so danes pristale vse skupaj, živijo v sožitju v samostanu in delujejo naprej. In tako smo se torej odločili, da bomo te njihove zgodbe zelo na kratko predstavili v enem takem kratkem filmčku, ki bo povzel vse skupaj, ampak istočasno pa bil kot ena taka začetna pobuda, torej k spominskim dnevom. Njihove zgodbe služijo zato, da slišimo čustva, vse skupaj pa spada torej v spominske dneve 2015.
Približno 3 ure materiala ste posneli in jih potem združili v 3 minute. To je kar...
Je bil kar izziv, zato ker zgodbe so dolge, zgodbe so čustvene, vsaka je povedala še marsikaj več, kot se lahko v teh 3-4 minutah povedalo, ampak se mi zdi, da smo pa vseeno lahko zajeli vsaj eno bistvo, to pa je, da sestre oziroma takrat punčke so doživele te čase, zgubile so očeta, čustva so se takrat pojavljala taka, ko si jih noben ne želi in to je imelo posledico najbolj za celo njihovo življenje. Ampak danes vidimo, se mi zdi, da tudi skozi film vidimo, da so odpustile, živijo naprej in mislim, da živijo srečne.
V tem drugem delu filmčka pa je nekako prikazana tudi možnost, kako se lahko spominskim dnevom pridružimo tudi sami.
Tako je. Spominski dnevi naj bi bili aktivni, tudi strani vseh nas, ki pogledamo filmček, gremo na spletno stran in da se bi tudi mi udeležili in pristopili k temu dejanju, torej dejanju spomina. V filmčku v zadnji tretjini pokažemo tudi, kako ta glavni igralec, ki se pojavlja še v prejšnjih scenah, gre in zapiči slovensko zastavico na kraj. V njegovem primeru smo ga postavili v Crn grob, na kraj, kjer naj bi padli ljudje po drugi svetovni vojni. In tako smo še par primerov nizali za tem. In to se mi zdi, da je torej način, kako smo lahko aktivni, sodelujoči pri spominskih dneh, torej, da gremo na kraj, kjer vemo, da imamo kakega svojca in da gremo na kraj, kjer so tisti z ene strani in tam, kjer so tudi z druge strani, ker konec koncev vsi so bili ljudje, vsi so imeli in imajo dostojanstvo in mislim, da je prav, da se spomnimo vseh.
Kako lahko tak film, bi rekel, še bolj nagovori ljudi, kot režiser, ne, sprašujem, kako se seveda takega projekta lotite. Namreč vendarle eno je nagovor z besedo, povabilo, tukaj pa govori slika, ne, govorijo ta čustva teh ljudi, ki so noter.
Ja, vsekakor zgodbe in filma ne bi bilo brez teh pripovedovalk, treh sester Ušurink, ampak čisto od začetka smo pa že začeli razmišljati, kako to vizualno predstaviti. In smo zelo hitro prišli do problema, da če bi slikali preveč dobesedne stvari, bi bili spet najbrž obsojajoči do ene ali druge strani. Tukaj smo pa raje šli na to varianto, da smo pokazali zelo preprosta čustva, dogodke, recimo otroško nedolžnost na začetku filma, kako sta dva brata tam prijatelja, kaj se je pa pol zgodilo čez 10-20 let, pa vemo, kaj se je dogajalo tudi v Sloveniji in med drugo svetovno vojno. Ena scena je recimo, torej, kako zunanji dejavnik vpliva na to, da nečesa ne moremo doseči. Veter piha in fant ne more prižgati ognja, šele takrat, ko njegova punca oziroma prijateljica stopi do njega in naredi ta zaveterja. Zaveterje takrat lahko prižgeta ogen in se ogrejeta v mrzli noči ob njem. In to so ene take scene, na koncu se tudi fant sprehodi do Hrstovelj, kjer vemo, da je zelo znana freska Mrtvaški ples in ravno to smo tudi pokazali v momentu, ko sestre povejo, da se očetje niso vrnili, da so opravili simboličen pogreb za njimi in da ga ni bilo več nikoli nazaj. In se mi zdi, da ene take vzporednice lahko še po filmu razmišljamo, kaj kje pomeni.
Kje pa je mogoče videti film Slovenija ima srce?
Za celoten projekt se mi zdi, da se najboljše oglasiti na spletni strani slovenijaimaserce.info, kjer je film, predstavitev pobude ter s kratkimi točkami, kaj pa lahko mi naredimo, da tudi mi postanemo del tega.
Bo ta film mogoče videti tudi kje tako, bi rekel javno ali pa recimo na televiziji?
Zaenkrat je ta film zelo specifično, torej bil narejen za tele spominske dneve. Zato je tudi tako kratek, ampak sestre, kot smo se že pogovarjala, vsaka je povedala celotno svojo zgodbo. Upam, da bojo nastali tudi 10-15 minutni kratki filmi za vsako zgodbo posebej in vidimo, torej, kaj se je vse takrat dogajalo.
Toliko za prvi del pogovora, predlagam nekaj glasbe, v drugem delu pa k novemu filmu, ki bo premiero doživel v petek 19. junija v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, nosi pa naslov Janez Frančišek Gnidovec. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče, v našem studiu je režiser David Cipoš, lahko rečemo zelo zaposlen režiser. Tik pred tem snemanjem smo doživeli premiero kratkega filma Slovenija ima srce ob spominskih dnevih leta 2015, ki jih pripravlja civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje. Zdaj le pa bi v drugem delu pogovora rada povabila na premiero, to pa bo premiera na velikem platnu v Zavodu svetega Stanislava in sicer svetniškega kandidata škofa Janeza Frančiška Gnidovca. David, za kakšen projekt pa gre v tem primeru?
Gre za precej dolg, obsežen projekt. Se mi zdi, da se kaj tazga še nisem lotil, vsaj kar se tiče recimo dokumentarnega stila in v taki obsežnosti. Imeli smo preko 50 intervjujev. Žal je situacija taka, da Janeza Gnidoca več ni med nami, tako da njega nismo mogli kaj spraševati. So pa ljudje še vedno živeči, ki so ga mogoče kot otroci srečali predvsem na Balkanu v živo. In to se mi zdi, da je doprineslo filmu še eno tako posebno živost. Torej, gre za polurni filmski projekt dokumentarne narave, vmes so tudi kratki igrani delčki, kako Janez Gnidovec potuje po Balkanu, ampak gre bolj za ilustracije. Vsekakor pa hočemo predstaviti njegovo življenje od začetka do konca, ter kako še vedno živi danes med nami, saj svetniki ne odidejo, se mi zdi, da so še vedno tukaj.
Za scenarij je poskrbel Rok Andres, z njim tudi kar dosti sodelujeta.
Tako je, Rok je moja druga možganska polobla, ali kak bi rekel. Skoraj vse projekte skupaj premisliva, on daje dosti idej. Sodelujeva predvsem v fazi, ko film se še ne snema, ali pa potem predvsem v montaži, ko se zgodba oblikuje, ko imamo res dost materiala, ure in ure, treba spraviti na par minut in tukaj sva res tesna sodelavca.
Kdo je bil pobudnik tega filma o Janezu Frančišku Gnidovcu, misionarju, škofu v Skopju in Prizrenu?
Torej, Janez Frančišek Gnidovec je bil lazarist in na začetku je pobudo dal predvsem Janez Cerar, lazarist, ki mu je najbrž Janez Frančišek Gnidovec tudi velik vzornik, bil je več časa tudi vicepostulator za
njegovo beatifikacijo.
Tako. In takrat se je projekt štartal. Dejansko smo se z Janezem Cerarjem še spoznala v mojih študentskih letih, ko sem živel v študentskem domu v Vincenci. In projekt je torej nastajal od konca 2013 do danes in obsegal marsikatero snemanje, razmišljanje, kako sploh narediti tako zgodbo, ko nimamo glavnega lika več prisotnega, ampak se mi zdi, da smo zdaj uspeli izbistriti to, kar je pa pri Gnidovcu najpomembnejše.
Kako pa skušate nagovarjati gledalca oziroma katere so tiste stvari, ki jih želite, ste jih želeli v tem dokumentarnem filmu izpostaviti?
Meni se zdi, da je pri svetnikih predvsem pomembno to, da niso bili samo takrat in živeli med ljudmi in delali tisto, kar so počeli, ampak da še vedno imajo vpliv. Na priprošnjo Božjega služabnika Frančiška Gnidovca se je zgodil tudi že marsikateri čudež. Nekaj izmed teh imamo omenjenih tudi v dokumentarcu, tudi v postopku so že eni opisani, je že eno opisan, ko je trenutno postopek v Rimu, ampak se mi zdi, da to, da ljudje vzamejo Gnidovca oziroma svetnika za svojega, je najpomembnejše in se mi zdi, da je to tudi en izmed ciljev dokumentarca, da ljudje spoznajo njega in da tisti, ko že živijo z njim, vidijo mogoče še eno širšo sliko.
Koga torej vabite v petek 19. junija v Zavod svetega Stanislava, najprej bo ob 19. v cerkvi Zahvalna sveta Maša, ob 20. uri pa torej v veliki dvorani Matije Tomca premiera filma?
Vabimo pravzaprav vse ljudi. Se mi zdi pa, da je film kot medij predvsem danes pisan mlajši generaciji. Danes, ko gremo na računalnik, sleko prej pogledamo kak video in se mi zdi, da je to tudi ta medij, ki ga danes marsikater svetnik potrebuje. Zato, ker se nam ne ljubi več brati knjig 100, 200, 300 stranskih, ampak pogledamo film in nas lahko še glasbeno in zvočno in zgodbeno bolj nagovori, kot je včasih to možno preko pisane besede. Tako da, kogarkoli bi zanimala, torej, podoba Janeza Frančiška Gnidovca v filmski verziji, se mi zdi, da je to za njega.
No, seveda pa je treba pohvaliti, da seveda tudi na tej strani, katoliški strani, dobivamo zdaj na tem področju, kjer smo bili morda vse čas nekoliko podhranjeni, nek nov material, nek svež veter, neke nove filme. David Cipoš, hvala lepa za to vašo vlogo, seveda, in pa vse dobro. Še enkrat lepo vabljeni v petek 19. junija v Zavod svetega Stanislava na premiero filma, dokumentarnega filma o Janezu Frančišku Gnidovcu. Seveda pa si lahko že zdaj na spletni strani Slovenija ima srce.info ogledate istoimenski kratki film ob spominskih dnevih 2015. Hvala in srečno.
Hvala.